Dobrý podvečer vám všem. Vítejte na 86. webináři, který se realizuje ve facebookové skupině Fórum Zlatá minca, závorce o finančních produktech. Dnešní diskuze bude o platině. O tom, jestli se v roce 2022 vyplatí investovat do platiny, a případně jak investovat do platiny, a jestli je aktuálně platina levná. Máme zde celkem dva hosty. Prvním z nich je Ondřej Putra, stříbrný člen Royal Mint v Cardiffu.
Dobrý den.
Druhý je Petr Rakvica, zakladatel projektu Investiční blok.
Všetkým prajem pěkný nedělný večer.
Ondřej, budeš odpovídat jako první. Je v roce 2022 vhodný čas na investování do platiny?
Je to dosť otázne podľa vývoja situácie na Ukrajine, keďže jeden z veľkých producentov je práve Ruská federácia a neto ide, alebo skoro neto ide na export platiny, ktorá je viac priemyselným ako cenným kovom. V prípade, že ten konflikt bude pokračovať, tak cena určite ešte porastie. Ale v poslednej dobe už ten naraz bol dostatočne vysoký, takže myslím, že tá cena sa môže držať stabilná.
Peter, tvoj názor?
Tak ja si myslím, že z drahých kovov je platina hneď druhý favorit na investovanie do drahých kovov. Čiže prvým je podľa mňa striebro a druhým je platina. A myslím si, že tá cena, ktorá aktuálne je, je stále veľmi priaznivá na nákup.
Což evokuje otázku číslo 2, ktorá bola pripravená. Je aktuálne platina levná podľa tebe, Peter?
No, podľa môjho názoru je platina veľmi lacná z nejakého investičného hľadiska. Lebo za posledných 10 rokov boli iba v podstate tri možnosti kúpiť tú platinu lacnejšie. Tá posledná bola počas toho, keď vypukol COVID, tak vtedy ako platina bola podstatne nižšie, zhruba o 25% oproti súčasnému stavu. Ale do historického maxima, ktoré bolo v roku 2008, a vtedy sa cena hýbala niekde okolo 2160 dolárov za uncu, máme ešte veľmi, veľmi ďaleko a pokiaľ teda dneska by niekto do platiny investoval, tak ja si osobne myslím, že v priebehu 5 až 10 rokov má potenciál zarobiť viac ako 100%, čo by vychádzalo na priemer viac ako 10% ročne.
Mm-hmm. Ondra, tvoj názor? Myslíš si, že je levná aktuálne?
Z dlhodobého hľadiska určite áno. To už Peter ako aj vysvetlil, prečo.
Ondra, kde se dá platina nejvýhodněji koupit?
Ide o to, či kupujete fyzickou platinu alebo nealokovanou, to znamená, že investujete do něj virtuálně.
K tomu virtuálnímu se dostaneme později, možná tu fyzickou, kde by si řekl.
Tak fyzická, úplně rovnaké obchody, aké ponúkajú zlato a striebro. Investičné mince, investičné zliadky, a momentálne už k tomu sa dostaneme neskôr, prichádza aj to paládium.
Mm-hmm. A ty, kdyby si měl kupovať platinu, do ktorého obchodu asi zamíříš, ako do prvního?
Tak v mojom prípade je to jasné, Royal Mint.
A bežný Slovák by mohol tu, nebo Čech by mohol tu platinu kúpiť kde?
Tak to ja neviem, ale viem, že sú obchody, ktoré ponúkajú toto zlato a striebro a predpokladám, že určite budú mať v ponuke aj tú platinu. Ak ju ešte nemajú, tak v krátkej dobe áno.
Peter, kde ty by si ako Slovák nakúpil platinu? Peter, kde ty by si nakúpil platinu ako Slovák?
Tak nechcem tu robiť reklamu, ale ja by som to nakúpil v našom e-shope. Takto, na Slovensku a v Českej republike platinu momentálne neponúka väčšina predajcov investičného zlata striebra. Je to ojedinelé, to znamená, nie každý predajca investičného zlata striebra ponúka aj platinu alebo paladium alebo po prípade meď. A druhá vec je, že aktuálne je dosť veľký nedostatok tej platiny a je dostupnosť tých odliadkov a mincí je v podstate dosť chabá, hej? Že v podstate ten výber je ďaleko užší, ako keď je ten dostatok a keď teda je platina k máni. Takže teraz napríklad aj my máme ponuke len pár kusov mincí a pár kusov obliadkov, akože možno minci dve a obliadky asi dva alebo tri. A je teda problém ju zohnať a dokonca sa na ňu aj celku dosť dlho čaká. Tá dodávka trvá zhruba asi cca 14 dní.
Uh-huh. Co nejvíc ovlivňuje ceny platiny, Peter?
No, tak ako to Ondrej povedal, tak treba brať do úvahy, že platina je v prvom rade priemyselný kov. Z toho teda vyplýva to, že je na nej DPH-čka a teda podlieha aj daní z príjmu. To znamená, že ak nakúpite za 1000 a predáte za 2000, tak ste povinni ten zisk zdaniť. A o tú DPH-čku vlastne hneď prichádzate, lebo keď ju nakúpite, tak máte to o 20% drahšie, ale keď to predávate a pokiaľ to predávate cez ten istý e-shop, cez ktorý ste ho nakúpili, tak tento vykúpi bez DPH-čky. Ale i napriek tomu ten potenciál na to zhodnotenie tam je. A teda najviac ju ovplyvňuje to, že platina je momentálne najviac využívaná hlavne v automobilovom priemysle, potom je v zdravotníctve, hlavne v zubarstve, čiže nástroje, ktoré používajú zubari, sú vo väčšine prípadov z platiny robené. No a potom je šperkárstvo a podiel investičný, to znamená, že to, čo sa investuje do platiny, je aktuálne veľmi zanedbateľný, to znamená, že ľudia extra nejak vo veľkom platinu nenakupujú. Ja si skôr dovolím povedať, že takmer minimálne.
Mm-hmm. Ondro, niečo k tomu?
No, s tým investičnými mincami a zriadkami sa to práve teraz začína rozbiehať. Napríklad tá zmieňovaná naša Royal Mint začala vydávať aj...
Ty si pripojíš z Veľkej Británie, aby sme vysvetlili hostom.
Tak vždy sa vydávali série pamätných mincí v zlate, v striebre a teraz k tomu pribudla aj tá platina. Takže pribúdajú série aj v tomto. No. Mm-hmm. A je to naozaj akože priemyselný kov a ako Peter dobre spomenul, že využíva sa hlavne v automobilovom priemysle, ale treba si uvedomiť, že momentálne máme tú krízu s čipmi a nie je vám veľmi platný karburátor, pokiaľ do toho auta nemáte zároveň čipy.
Ja ťa trošku poopravím, ak teda môžem. Tam nejde o karburátor, ale ide skôr o katalizátor.
Ale to myslel Ondra obecně. Mm. Já jsem ho pochopil správně, on prostě použil obrat trochu, ne přímo, že ano. Hej. Ondra, pokračuj.
Takže ak dokážete vyrábať hoci aj 99% súčiastok do automobilu, ale nemáte tie čipy, tak ten segment sa zadrháva. A toho sme svedkami v posledných mesiacoch. Takže do hry vstupujú ďalšie kovy, ale to je na dlhšiu debatu.
OK. Peter, ešte niečo, co tebe si doplnil?
Ešte, ja to len doplním akože v krátkosti. V podstate, aby sme teda boli všetci a vedeli teda to, čo máme vedieť, že v tom automobilovom priemysle teda ide platina spolu s paladiom, hlavne do katalizátorov, čiže bez platiny a paladia nie je možné ten katalizátor vyrobiť. Lebo v podstate oni tieto dva kovy navezujú na sebe vlastne tie ďalšie škodlivé kovy, preto sa to tam vlastne dáva do tých katalizátorov. A tam je teraz vlastne situácia teda taká, že je pokles, hej, čiže v podstate tie výroby stoja, tak ako Ondrej povedal, stoja z viacerých dôvodov, nielen teda z dôvodov, že je nedostatok čipov, ale teda je aj nedostatok určitých káblov, pretože tá hlavná fabrika, ktorá dodávala káble pre väčšinu automobiliek, bola na Ukrajine a tá stojí, takže tam je tento tiež problém. Ale čo sa týka platiny a investovania doň, tak pokiaľ teda ten človek chce investovať konkrétne do tohto kovu a má nejakú teda určitú sumu a predstavu o tej sume, ktorú by chcel investovať, tak jednoznačne ja by som odporúčal investovať, dajme tomu len polovicu z tej danej sumy do tej platiny a tú druhú polovicu si odložiť. Pretože ak teraz bude v podstate nedostatok automobilov, tak je dosť pravdepodobné, že tá platina bude teraz nejakým spôsobom chvíľočku klesať, ale ten potenciál na to, aby potom následne vystúpala, je obrovský. Hej, ako nám sa tá výroba nejakým spôsobom zase obnoví, takisto v podstate Čína, tam ešte bude veľký dopyt po automobiloch do budúcna. A tam vlastne by som k tomu povedal len toľko, že pokiaľ teda by prišlo k poklesu, tak vtedy by som dokúpil tú platinu. Hej? Čiže tú druhú polovičku, ktorú chcem nasmerovať práve do tej platiny, by som dokúpil o trošku neskôr. Čiže môžeme si po prípade, ak chceme ukázať na grafe, že ako to tam vyzerá, aký je tam teda nejaký potenciál. Alebo môžeme? Dobre, tak ja to zazdieľam. Takže neviem, potvrďte mi, či je to vidieť.
Áno.
Dobre, takže toto je graf s cenou platiny od roku nejakého 2005 po súčasnosť. Tuto, jak je tá modrá gulička, tak to je aktuálna cena platiny. To znamená, že aktuálne je cena 989,60 dolára za jednu uncu, čiže 31,1 gramu. Ako vidíte, tak najlepšia cena a príležitosť na investovanie do platiny bolo tuto, keď prišiel COVID, čiže to bol marec-apríl 2020. Ale tu krásne vidíte, že toto je historické maximum tej danej platiny. A to historické maximum bolo na úrovni 2155 dolárov za jednu uncu. A tým pádom tu vidíte, že ten potenciál je na to 100% zhodnotenie. A vždycky si treba zapamätať jedno pravidlo, a to znie, že každý vrchol bude raz prekonaný. A keďže to obdobie, odkedy sme boli na vrchole a tam, kde sme teraz, je už veľmi, veľmi dlhé, tak je tu dosť veľká pravdepodobnosť, že to pôjde hore. A čo sa týka toho investovania, tak ako tu vy sami vidíte, keď si porovnáte, že kedy bol ten vrchol, že ten potenciál tam naozaj je veľmi veľký. To 100% zhodnotenie, pokiaľ by sme dosiahli vrchol, môže nastať, poviem príklad, aj v 5 rokoch, pokiaľ by sa situácia ukludnila a teda automobilový priemysel sa rozbehol naspäť. A ďalšia vec je tá, že tak ako som povedal, že tú druhú polovicu by som si rozdelil. A tu je nejaká hranica, asi v tomto pásme niekde okolo 800, tu by som prikupoval tú druhú várku. Hej, pokiaľ sa dotkneme toho, tu je veľmi silný, na tejto úrovni je v podstate veľmi silný support, od ktorého je dosť veľká pravdepodobnosť, že by sa to malo odrážať, hej, keby to náhodou ešte akože malo ísť smerom. Ale pokiaľ si niekto myslí, že radšej počkám a kúpim to tu, to sa nemusí stať. To znamená, že kľudne sa to môže prebiehu pár týždňov, mesiacov otočiť a ísť to hore. A už tú príležitosť za túto cenu mať potom ten človek nebude. To je,
ty si teď tady tím grafem ještě ho chvíli nech sdílený. Tímhle grafem si odpověděl Michalovi Makovníkovi, který se ptá, že vlastně platina stejně jako stříbro má DPH přirážku při nákupu. Proč bych měl zvažovat její nákup? Případně proč platina a ne zlato? Ty si tímto vlastně ukázal, že ten potenciál platiny je velký a proto má smysl nad ní přemýšlet.
Ano, přesně tak. A pardon, já si mám utrnost trošku. No, tu môžeme teda prepnúť na to porovnanie s tým zlatom a tu vlastne hneď uvidíme, že prečo práve zlato by mohlo byť zaujímavé. Lebo tu, keď sa pozriete, tak tu sú vlastne dva grafy. Hej. A ten spodný je cena platiny a ten vrchný, čiže ten žltý, je cena zlata. A tu, keď sa pozriete, tak zlato je na svojich historických maximách. Hej, chcem investovať, keď som na vrchole? Ja si osobne myslím, že nie som ochotný investovať, keď som na vrchole. I napriek tomu, že ten nový vrchol môže byť oveľa ďalej vyššie, ale na to, keby som chcel na zlate zarobiť 100%, by musela cena zrásť z aktuálnych 1950, zaokrúhlime to na 2000, aby sa nám to dobre rátalo, na 4000. Je potenciál zhodnotenia zlata, alebo to, že sa cena zlata dosiahne na úroveň 4000? Podľa mňa až taký veľký nie, ale pri tej platine je stále potenciál toho, že ten nový vrchol bude, alebo teda ten pôvodný vrchol bude prekonaný a tu v podstate ten potenciál je väčší ako 100%. Pretože keď aj tu vidíme, že zlato prekonalo svoj historický vrchol v auguste 2020 a predtým bol historický vrchol v 11. mesiaci 2011, a koľko rokov to trvalo a tu bol prekonaný ten vrchol. Hej, tu bola cena 2070 dolárov, to bola cena 1924 dolárov. To znamená, že aj tá platina má našlapnuté a tých 20%, tá DPHčka, nestojí tým pádom absolútne za to nad tým, akože uvažovať, že OK, prídem hneď o DPHčku, hneď po nákupe sa pozerám na priebežný mínus, ktorý je, poviem príklad, 30%, alebo 20% DPHčka a 10% rozdiel medzi nákupom a predajom. Hej. Takže ja si myslím, že aj tých 30% hneď po nákupe, ktorý v podstate je priebežný mínus, tak je zanedbateľný oproti tomu obrovskému potenciálu, ktorý na tej platine máme. A túto to krásne musíte vidieť. Hej. To znamená, že ja chcem nakupovať čo najbližšie k tej najspodnejšej hranici, ako keď by som chcel nakupovať tu na tomto vrchole. Hej. Že ja vlastne sa aj čudujem akože veľmi veľa ľuďom, že teraz, ako vlastne vznikla tá vojna na Ukrajine, tak strašne veľa ľudí proste investovalo do kovov a práve gro predaja bolo zlato, ale proste kupujú niečo, čo je proste podľa mňa na svojom historickom maximu, alebo teda kúsok do svojho historického maximu.
Není zlato na tom historickém maximu práve proto, že ho tolik ľudí teď chce?
Samozrejme, tlačia to aj ľudia, ale tlačí to aj proste tá situácia, ktorá je, tam je viacero faktorov, o ktorých teraz by som akože nechcel sa zmieňovať, pretože v podstate je to webinár o platine a pri tom zlate je
veľa faktorov. Proč platina, jaký vidíš, že tento graf, co vidíme, porovnání zlata a platiny, že kde je ten důvod, proč to tak je? Je to proto, proč je tu platinu no, lidé?
Tuto si treba pozrieť na jednu veľmi dôležitú vec. Historicky, keď sa tuto pozeráte, tuto na ľavej strane vidíte taký modrý pásik a je tam, že PL a potom je tam taký zlatý pásik a je tam, že GC. Hej, to znamená, to je platina versus zlato. A keď sa pozriete do minulosti, hej,
tak to vidíte, vypadalo velice podobne.
Že platina, pozor, platina bola vždycky dvakrát takú cenu ako zlato. Hej, bola oveľa drahšie. To znamená, že vždy, keď sa pozeráte, ak sa budem posúvať po tom grafe, ak sa tie čísla tam menia, tak stále vidíte, že platina je stále za dvojnásobnú sumu ako cena zlata. Áno, vidíte to? A ten rozdiel, kedy sa prvýkrát oni dorovnali, to znamená, že kedy sa zrazu stalo zlato rovnocenné platine, alebo teda platina zlatu, ešte stále vidíte, že platina túto v roku 2008 stála 1800, zlato 957, hej? Ale prvýkrát, keď prišlo k nejakému dorovnaniu, tak to je tu, pri tom páde, hej? V tom roku 2008, keď to padlo, tak vtedy sa prvýkrát po veľmi, veľmi dlhej dobe stalo to, že cena zlata a cena platiny sa vyrovnal. Hej? A keď sa teraz pozriete, tu už je to úplne rovnaké, išli vlastne tú svoju krásnu lajnu a tu sa začína po roku 2011, sa prvýkrát v histórii začalo stávať to, že zlato je ďaleko drahšie ako platina. A ten stav máme aj v súčasnosti. Keď sa teraz pozrieme tuto, tak vidíme, že zlato je aktuálne 1970 a platina je 989. Pričom zlata je ďaleko viacej ako platiny. A ďalšia vec, že aj tých nálezisiek je ďaleko viacej, aj tá ťažba je oveľa väčšia, aj náklady na ťažbu sú oveľa nižšie ako pri platine. Čiže tá platina, ten potenciál na to zhodnotenie má obrovský. Hej?
A prečo to nastalo, že tá platina takto šla dolu? Dokážeš to vysvetliť?
Vieš čo, presné dôvody absolútne akože tiež neviem, hej, že prečo to nastalo, ale je to anomália. Hej? Za posledné roky je to anomália, lebo platina by mala byť drahšia ako zlato, minimálne o 50 až 100 %. Hej? Lebo poviem to takto, napríklad, hej, že platiny sa vyťaží iba 200 tón ročne. Hej? Zoberme si, že striebra je 10-násobne viac sa vyťaží. Hej? Tam je 2000 tón ročne sa vyťaží. Zlata teraz presne neviem, koľko sa vyťaží ročne, takže nechcem tu dávať nejaké číslo, aby som nezavádzal, ale proste tej platiny je strašne málo. A v podstate, keď sa vlastne akože už teda o tomto bavíme, tak sú iba tri krajiny, ktoré vlastne tú platinu ťažia. A najväčším ťažiarom zlata je Južná Afrika a oni ťažia takmer 70% veškeré vyťažené platiny. Druhý sú Rusy, hej, potom je Zimbabwe, Kanada a Spojené štáty americké robia len nejaké 2%, čo sa týka ťažby. A v tej Južnej Afrike, v tých baniach, viem, že sú dosť nejaké veľké problémy s tou ťažbou. Proste tí ľudia im to tam nejakým spôsobom nechcú ťažiť a tak ďalej. A tá platina sa ťaží vo veľa väčších hĺbkach, ako sa ťaží napríklad striebro alebo ako sa ťaží v podstate zlato. Takže toľko k tomu.
Mm-hmm. Ondro, něco, co by si doplnil?
Áno, určite. Ja tam vidím jednak tú historickú závislosť alebo až posadnutnosť zlatom. Hej. Aj som to písal v tých odpovediach, že Videli ste niekedy v histórii, že by sa razili mince z platiny alebo z paladia? Historické zlaté strieborné mince máme no, v podstate niekedy od Feničanov. Platina je relatívne nová a keď spomeniete niekomu paládium, tak sa vás ešte spýta, že či to náhodou nie je niečo radioaktívne. Takže sú to veci, s ktorými ľudia doteraz neprichádzali do kontaktu. A keď bola na Slovensku tá kauza s platinovými sypkami zo štátnych hmotných rezerv, tak ľudia normálne, dokonca aj motoristi sa pýtali, že čo robila platina v štátnych hmotných rezervách, lebo si mysleli, že platina je len nejaký super drahý kov. Takže zlato má dve výhody. Jednak túto historickú a za druhé, že je oslobodené od dane. Takže v tom ja vidím príčiny tejto anomálie.
Mm-hmm. Ja som
tá platina nie je ľuďom tak známa. Aspoň tým drobným investorom určite nie.
Inými slovy, zlato má lepší PR.
Asi tak.
Asi marketing tak. Má lepší než platina. Já jsem při přípravě na tuto diskuzi telefonoval se člověkem z České mincovny. On uvedl, že oni jsou vlastně jediný v České republice, kdo reálně razí nějaké mince z platiny, ale mají prostě jenom nějakou jednu sérii. A argumentoval i tím, že vlastně je to ohledně ražby velmi tvrdý kov, do kterého je ražba velmi náročná a proto se realizuje pouze malé množství zakázek za rok. Myslíš si, Ondrej, že je to ten důvod, proč ta platina i historicky, že je tak tvrdá na ražbu, prostě nebyla používaná?
To si nemyslím. Tam nejde len o ražbu. Například pri zlate víme, že je velmi mekké. Mhm. Porovnaní s inými kovmi, takže preto veľmi dobre sa používa v šperkárstve. Striebro je zase veľmi lacné, ľahko sa získava. Platina nie je ani mäkká, ani lacná. Takže a priemyselné využitie platiny začalo len v podstate nedávno v rámci tých katalizátorov a čiastočne supravodičov. V tejto druhej veci môže byť postupne nahradzaná.
Mm-hmm. A na druhou stranu
keď sme robili experimenty na Slovenskej akadémii vied so supravodičmi, tak viem, že platina sa používala ako prísada. Mm-hmm. Ako prímes do niektorých.
Mm-hmm. Na druhou stranu, co se týká šperkařství, tak tam platina má velice vysoký lesk a hodí se třeba na snubní prsteny z diamanty, protože se to celkem hodí k sobě. A současně třeba i, pokud vím, tak žluté zlato se tvoří tím, že se dává přibližně 20% platiny do zlata?
No ano, ale rizo platinové tak a s diamantom, tak to je pro těch horních 10 tisíc. Mm-hmm. To nie je to na bežný snubák, to tak poviem.
OK, dobře. Peter, dívám se, která otázka.
Já bych som ještě teda doplnil jednu věc, co si ty vlastně povedal, takže v podstatě ta česká mincovňa, alebo teda Česká republika jako ťaží, alebo teda razí ty platinové mince. Väčšinou sú to teda nucovky a tie mince, ktoré razia, ja neviem, tých motivov je možno ako asi 30, hej, ale s tým, že robia emisie len po 100 kúskov. Hej, čiže tam tie dané mince, ktoré vlastne táto vlastne Národná banka Českej republiky akože razí alebo cez tú českú mincovňu, tak podľa mňa oni budú zberateľsky veľmi vysoko v budúcnosti, pokiaľ tá cena platiny je zrastie, akože tam to môže nabrať veľmi zaujímavú hodnotu, hej, pretože pokiaľ niekto razí sériu len po 100 kusoch, hej, tak je to v podstate do budúcna pre tých zberateľov veľmi lukratívne.
Mm-hmm. Jak sa dá rozlišit, jak může laik, teď se podíváme na to očima laika, jak může laik rozeznat platinu od stříbra nebo od neres oceli? Já už jsem zmínil tedy, že má vysoký lesk platina, ale pozná to nějak laik vlastně tak na první pohled? Peter?
Nie. Nie. Absolutně nie. Dá se to rozoznať, ako laik dokáže rozoznať platinovou mincu od strieborné mince. Tie strieborné mince v podstate nemajú taký lesk, ako má platina, a platina ti nikdy nezajde tak, ako ti zajde v podstate strieborná minca, hej, pretože ona zoxiduje a ona začne matnieť, je tam tá mlieč na nej, potom sa tam v podstate vytvárajú aj také čierne akože flaky a tak ďalej. Platina bude vždy krásna, lesklá, nikdy proste nechytí nič, ale proti tej nerezovej oceli, tak tamto nemá šancu rozoznať, ako keď si aspoň trošku fundovaný.
Mm-hmm. Ondra, ty to rozoznáš?
Merať vodivosť a podobne. Vodivosť, ľudskotu a tak.
Hej, ale ako keď dáš dve mince vedľa seba, jedno z nerezovej oceli a druhú z platiny, tak nemá šancu to rozoznať.
Pavodou.
Mm-hmm. Takže vlastne falšuje sa platina?
Ondra? Ešte je.
Určite sa falšuje sa vlastne všetko, čo sa dá akýmkoľvek spôsobom speňažiť, ale tým, že je to dosť malý trh, tak myslím, že tí fajnšmekri na tomto trhu tak sú dosť obozretní.
Mm-hmm. Tak nakupujú jenom na určitých
renomovaných? Falšuje, ale je to o to riskantnejšie.
Mm-hmm. Ešte, okay. Ja som absolútne nepočul o tom, alebo teda nepoznám ani jeden prípad, že by sa akože niekedy falšovala platina, alebo ani v podstate som nič také nikdy nečítal. A vo väčšine prípadov vlastne, keď si zoberieme tie platinové mince, tak väčšinou je to napríklad Philharmoniker, alebo je tam Maple Leaf, čiže tá kanadská mincovňa, alebo je tam v podstate Perth Mint razí tie platinové mince, a tieto mince sa teda akože tam sú nejaké tie znaky, podľa ktorých to akože vieš rozoznať, ale nemyslím si, že sa s tým niekto bežný smrťaník stretne.
Mm-hmm. Ondra, ty máš zařízení, ktoré sú schopná, když by si chtěl ověřit, jestli je něco skutečně platina, která by ti to byla schopná detekovat?
Nie. Nie, s platinou som zatiaľ ako priamo do platiny som ešte neinvestoval.
Podľa mňa toto ti aktuálne vie overiť len štátna nejaká skúšobňa.
No.
Hej, a to samozrejme si nechajú zaplatiť takú skúšku. Takže myslím si, že nikto nemá na to ako tu. Ani z tých bežných predajcov, ani my nemáme napríklad na to v podstate stroje. Čiže my sa riadíme podľa váhy, podľa rozmerov a podľa teda toho, že tu mincu dáme tomu poznáme, vieme si to porovnať s tým, čo tam má byť, a tie anomálie by sme videli, ale akože nemáme
značky.
Detektor.
Prípadne podľa miesta zdroj, ze ktorého si to nakupujete. Tak no, víte, nakolik je to spolehlivý zdroj.
Asi tak.
Jaké sú ešte možnosti investování do platiny? A Peter, začne ako první. Kromě toho, že ji budu mít fyzicky.
Tak možnosti máš také, že môžeš investovať do ETF-ka platinového. Môžeme si tu v podstate ukázať zase, že aké sú teda možnosti. Také najznámejšie. Počkajte chvíľočku. Tak, toto je najznámejšie ETF-ko, ktoré, ako pravdepodobne vidíte na obrazovke, má vlastne ticker PPLT. A tu krásne tiež vidíte, že má zmysel investovať do takéhoto ETF-ka, pretože tu vidíte, kde bola nejaká maximálna cena. Zase vidíme, že to je 100%, pokiaľ by sme chceli len prekonať historické maximum daného ETF-ka. A tu podľa mňa má veľmi veľký zmysel vlastne mať účet u nejakého brokera a investovať sem, poviem príklad, pravidelne na mesačnej báze, čo je vždy si kúpiť jeden kus toho ETF-ka. Hej. Čo je obrovská výhoda tohto ETF-ka, je tá, že je na ňom aj nejaká tá dividenda vo výške 2,44%, čiže pokiaľ to človek bude držať 10 rokov, urobí sa tam nejaké zaujímavé zhodnotenie, tak toto vám ešte aj pomôže. A samozrejme za tú dividendu, ktorú dostanete, môžete tú platinu automaticky prikupovať, teda sú brokery, ktorí vám umožnia takú možnosť, že sa vás opýta, že či dividenda má byť reinvestovaná alebo nie.
Takže neměla by se zdanit?
Ještě raz? Dividenda, broker ti automaticky dividendu zdaní. Hej, on ti připíše vlastně tu sumu už zdaněn. Takže tam nemusíš riešiť zdanenie, čo sa týka tohto. A pokiaľ to ETF držíš dlhšie ako jeden rok, aspoň teda na Slovensku, tak daň zo zisku neplatíš. Toto sú potom nejaké ďalšie možnosti, čiže tu je nejaké ďalšie ETF, ale tomuto by som až tak nedôveroval, pretože jeho história je krátka. Vidíte, že vzniklo niekedy v roku 2018 a ani nemá vlastne, nie v ňom naliate taká suma, ako je v tom, čo som ukazoval predtým. Alebo potom máte ešte tretiu možnosť, ale to je tiež v podstate čerstvá vec, ktorá vznikla tiež v roku 2008. Tu je ďalšie ETF. Ale pokiaľ sa aj pozriete na graf...
2018 si chcel říct, nebo...
Áno, 2018. Ale tu, keď sa aj pozriete na graf, tak to historické maximum napríklad pri tomto ETF bolo tu. A ten potenciál toho zhodnotenia, aj keď by to rástlo, neviem, ako tam nie je až taký veľký, ako pri tom prvom, ktoré som ukazoval, tuto ten graf. Takže ja to sem rýchlosti vrátim. Takže tuto je ten potenciál ďaleko, ďaleko väčší, keď to takto zmenšíme. Takže tu vidíte, že toto ETF už vzniklo v roku 2010, takže má predsa len nejakú tú dlhšiu históriu. Takže takéto sú možnosti. Alebo potom máte možnosť investovať priamo do akcií ťažobných konkrétnych spoločností. Len tam extra veľký výber nemáte, pretože tak, ako som vravel, tak najväčšia ťažba prebieha v Južnej Afrike. A najznámejšia vlastne spoločnosť, ktorá ťaží platinu, sa volá, že Impala, Platinum Holdings. Čiže viete si kúpiť akcie tejto danej spoločnosti. Keď si tu zase pozrieme, že kde sa tá akcia nachádza, tu vidíte, že tá akcia je relatívne dosť vysoko. Čiže tu by som zvažoval, že či by som investoval práve, že či by som si kúpil takúto akciu. Ale zase tá daná akcia má jednu obrovskú výhodu, a to takú, že daná spoločnosť vypláca dividendu vo výške 7,6%, čo je veľmi zaujímavé. Hej. Čiže pokiaľ by tá cena poklesla tej danej akcie, tej danej spoločnosti, poviem príklad, že keby sa dostala aspoň na túto hranicu, ako bola v 2020, čiže na nejakých 11, tak tu ja už by som asi zvažoval, že by som si možno tú akciu danú kúpil, pretože mám potenciál 100% zhodnotenia a ešte mám na ňom veľmi slušnú dividendu. A druhá taká spoločnosť, teda druhý najväčší ťažiar v Južnej Afrike, je spoločnosť Anglo-American, a toto je vlastne vývoj tej danej akcie za posledné roky. Zase vidíte, že zase sme relatívne veľmi vysoko. A keď sa pozrieme, čiže zase by som zvažoval, pri tejto cene by som asi ja osobne konkrétne túto spoločnosť nenakupoval, ale tiež daná spoločnosť má tiež veľmi zaujímavú dividendu vo výške 5,66%. Hej. Takže keby som volil medzi napríklad konkrétne Angelo a Impalo, tak jednoznačne skôr by som nakupoval tú Impalu, ale pre mňa táto cena ešte nie je OK.
Mm-hmm. OK. Ondra, niečo by si k tomu doplnil?
No, to, že sú priamo ETF-ka, tak ja som doteraz počul, toto počujem prvýkrát, pôvodne som počul iba o ťažiarských spoločnostiach, ktoré majú širšie portfólium, teda, že je v tom aj zlato, striebro a paladium. Takže asi toľko. Takže tých fondov nie je veľmi veľa. A čo sa týka priamo týchto ťažiarských spoločností na investíciu priamo do akcií, tak ťažiarstvo je dosť taký vŕtkavý segment, lebo tam nikdy neviete, ktorý projekt vám vyjde, ktorý nevyjde. Lebo investujú sa do prieskumu miliardy, začnete niečo pripravovať, vymení sa vláda za povedzme nejakú takú zelenú, povedzme, a roky úsilia buď idú na vnívoč, alebo sa projekt skrátka odloží a peniaze ako tak skoro neuvidíte. Veľmi dobrým príkladom je projekt na Jahodnej. Tam ešte v 80. rokoch sa našli tie zásoby uránu, zlata, striebra, medi, Jahodna pri Košiciach. Snažili sa to obnoviť, myslím, v roku 2008, tak nejako. Tam tiež akože Košičania proti tomu protestovali, že nechcú tam uránovú baňu. Tam to bolo plánované ako povrchová ťažba, teda jeden veľký kráter, napriek prísľubu revitalizácie. Teraz sa o tom začína znovu hovoriť kvôli nezávislosti od
ruského uránu
na uráne. Takže to má 35-ročnú históriu a ľudovo povedané skutek utek zatiaľ. Takže keď investujete do konkrétnej firmy, ona môže na takomto jednom projekte stratiť veľkú časť svojej hodnoty.
Mm-hmm. Peter, nejaká poznámka k tomu?
Víš čo, ja to ešte na chvíľu zase zazdielam, zašerujem. Takto, toto, čo som tu rozprával, aj samozrejme to, čo tu ukazujem dané spoločnosti, teda týchto ťažiarov, ako je tá Impala, a takisto aj ako je to Anglo-American, tak to sú najväčší ťažiari platiny v Južnej Afrike. Čiže tam extra nejaké veľké akože riziko nevidím, pretože oni sú už dlhé roky ako jedni z najväčších ťažiarov. Ale samozrejme, toto nie je investičné odporúčanie a každý, kto investuje do akékoľvek akcie, tak by si v prvom rade mal urobiť analýzu danej spoločnosti a takisto by si mal urobiť aj nejakú fundamentálnu analýzu a až na základe toho sa rozhodovať, že kam investovať a tak ďalej. Ja som konkrétne tieto dve spoločnosti vybral len preto, lebo sú to dlhodobí ťažiari, hej? Čiže sú to obrovské spoločnosti, v podstate dve najväčšie, čo sa týka ťažby platiny. Akurát tam sú skôr iné rizika a to je také, že viem, že napríklad tieto spoločnosti mávali obrovské výpadky elektrickej energie a to môže ohroziť ťažbu. Alebo tam bolo to, že tí ľudia v daných baniach neboli spokojní, ktorí pre nich pracovali a stavkovali a tak ďalej, pretože dajme tomu, tá cena je fakt nízko a podľa mňa tie dané spoločnosti aktuálne ťažia a ten zisk majú na tom smiešný. Hej, keď by cena platiny bola $2,000, tak ako bola tu, tak tá spoločnosť samozrejme zarába inak a vie tých ľudí aj inak zaplatiť, ako keď je cena $989. Hej? Čiže tam tie zisky tá spoločnosť také nemá. Takže toto všetko si treba nejakým spôsobom zvážiť. A takisto, čo som vám ukazoval, tie ETF-ka, tak to prvé ETF-ko, ktoré som ukázal, momentík, ja ho toto skúsim nájsť, to je toto, ktoré je tu od roku 2010, tak toto je ETF-ko, kde v podstate ten človek nemá dôvod sa báť, pretože keď si aj tu pozrie vlastne informácie a samozrejme naštuduje si, že aká je tam suma nainvestovaná v danom ETF-ku, tak proste to je ETF, ktorom je obrovský kapitál, takže nie je sa čo báť. Aj tuto vidíte, že tu je 1,17 bilióna, to je, neviem, to sú v amerických číslach. Bilión je, tuším,
miliarda.
Takže je tam celkovo akože zaujímavá suma. Hej? Takže tí ľudia do toho proste tie peniaze dávajú. Ale hovorím, aj predtým, ako ten človek zainvestuje do takéhoto ETF-ka, tak by si mal v podstate naštudovať, tu sú možnosti, ktoré keď si ten človek prejde a celé si to nejakým spôsobom preštuduje, tak mu z toho nakoniec vyjde to, že áno, má to zmysel, nie, nemá to zmysel. Hej? Ale ja si osobne myslím, že je to určite lepšie, ako mať univerzálneho ťažiara, ktorý popri... Lebo platina sa sama ako taká neťaží. Hej? Platina sa ťaží v podstate vo väčšine prípadov s nejakým iným kovom, lebo ona sa v podstate vo väčšine prípadov sa ťaží s meďou alebo železom, alebo v prípade s striebrom alebo niklom. A samostatná platina sa v prírode takmer nenachádza. Hej? Takže a ten potenciál tej platiny je ďaleko väčší, akože čo sa týka zhodnotenia ako všetkých tých ostatných ďalších kovov, lebo napríklad pokiaľ si pozrieme, môžeme si v rýchlosti ukázať, keď tu už Ondrej teda spomenul palladium, tak keď sa pozrieme, tak toto je graf Palladia za od roku 2005, ceny, teda s cenou Palladia od roku 2005 po súčasnosť. A tu krásne vidíte, že kde sa tá cena nachádzala v minulosti a aká je teraz a kde sa nachádzala ešte pred vojnou na Ukrajine. Hej. Tu bola cena 3000. Keby ste zrovna počas, jak bol COVID tuto, ten prepad boli využili a boli by ste to nakúpili, tak ste ju mohli nakúpiť, poviem príklad, za nejakých 1550-1600 a tu v januári za v podstate 2 roky ste to mohli predať takmer so 100% zhodnotením, takže to mohla byť veľmi zaujímavá investícia. Ale samozrejme, to, ten človek by to musel mať vedieť zanalizované, musel mať o tom nejaké informácie. Lebo napríklad
musel by mít kouli do budúcnosti.
Tak, lebo pri tejto napríklad súčasnej cene, ktorá je tých 2354, tak ja to považujem zase niečo, čo je nadhodnotené a tá investícia ako by nebola úplne OK. Zase je to v prípade zlata, že kupovali by sme skoro takmer na vrchole, aj keď ten prepad je 30% od pôvodného historického maxima. Hej? Ale pre mňa stále drahé. To znamená, že ja osobne by som napríklad do toho Palladia nešiel. A ešte, keď už teda spomíname to Palladium, tak ja poviem, že my máme ponuke aj Palladium v e-shope, ako jeden z mála e-shopov máme ponuke Palladium. A tam je situácia taká, že keď by som to percentuálne porovnal so zlatom, striebrom, platinou, tak nákup Palladia je možno tak, ja neviem, zo 100 ľudí si kúpi jeden, hej, nejaké Palladium, čiže ľudia to takmer vôbec nenakúpujú. Hej. Čiže keď máme, poviem príklad, 12 predajov do roka, tak je to akože relatívne aj veľa. Hej, čiže naozaj Palladium takmer nikto nekupuje, aj keď teda akože máme klientov, ktorí to od nás kúpili, ale my sme to predávali vo väčšine prípadov v rokoch 2015-16. Vtedy sme predali asi najviac Palladia, keď sa cena pohybovala tuto v tomto pásme. Hej. A tí ľudia sú dneska veľmi spokojní, ale čo je zaujímavé, že všetci tí klienti, ktorí sme toto predali, tak do dneska ešte stále to nechceli predať náspäť. Ja osobne pri tejto cene, pri týchto nákupných ceniach by som to už teraz predal. Hej? Takže
ešte se zeptáme zpátky na platinu. Našel jsem vyjádření, že oblíbená cesta, jak investovat do platiny, je pomocí futures kontraktu.
Hej, tak to by som nerobil. To by som určite, to určite neporúčam, lebo ak teda
bylo to na stránce jednoho brokera.
Hej, len futures kontrakt je v podstate o tom, že ty si kupuješ kontrakt s dodávkou, hej? Čiže mohlo by sa ti kľudne stať, že ti sem niekto potom privezie to dané, tú danú platinu a ty ju pravdepodobne nechceš, lebo ty keď ju nakupuješ, tak ona je vtedy lacná a keď sa jej chceš zbaviť, tak sa jej chceš zbaviť, hej, lebo je drahá. A podľa mňa akože je lepšie určite investovať futures kontrakty, to je podľa mňa pre veľmi skúsených akože obchodníkov a samozrejme aj pre ľudí, ktorí majú ďaleko väčšie peniaze, to nie je pre bežných smrteľníkov podľa mňa. Futures kontrakty podľa mňa využívajú hlavne tí ľudia, ktorí fyzicky tú platinu chcú aj dodať potom, hej? Čiže potrebujú ju použiť v tom priemysle a tak ďalej. Takže ja jednoznačne bežným ľuďom odporúčam v prvom rade fyzický kov, či už vo forme minci alebo odliadkov. Čo sa týka minci, tak tam možnosť ten človek veľkú nemá, musí kupovať len uncové mince. Nevidel som nižšie gramáže, alebo teda nestretol som sa s tým, že by to niekto mal ponuke, ani my sme nikdy nemali ponuke menšiu gramáž, čo sa týka mince ako jedna unca. A čo sa týka odliadkov, tak tam by som jednoznačne išiel do 10 gramoviek, 20 gramoviek a do týchto nižších, hej. S tým, že väčšinou tie 10 gramovky a 20 gramovky sú nedostupné, takže ako aspoň teda za poslednú dobu, takže ten človek nebude mať momentík, ja sa môžem pozrieť, že čo je dostupné napríklad u nás. My máme aktuálne dostupné mince, ako je Maple Leaf, to je s tým kanadským javorovým listom. Máme dostupný odliatok, jednouncový, a máme dostupný viedenský filharmonik a máme dostupnú 100 gramovku. Ale práve tie 5 gramovky, 10 gramovky, 20 gramovky sú absolútne nedostupné momentálne.
OK. Ondra, nejaká poznámka k tomuto ešte?
Ani nie. Ako prvýkrát som sa stretol s vôbec s touto platinou a paládiom, keď som prišiel do Prahy, to je rok 2013, a vtedy na Slovensku ešte vôbec s týmto neboli obchody. No a tá platina, tak napríklad v Royal Mint sa začali objavovať tie pamätné mince, ako tá lunárna séria a Queen's Beasts a podobné, až v poslednej dobe. A rovnako aj s tým paládiom, tak veľká väčšina ľudí o tom nevie, lebo nikdy to nebolo používané ako platidlo a väčšina ľudí možno aj vie, že je to skôr priemyselný kov, ale nevie k čomu. Mm-hmm. Takže toľko. A tiež ako investoval by som do týchto menších. Mm-hmm. Lebo dá sa to rýchlejšie prípadne speňažiť, ak treba.
OK. Peter, poznámka?
Ja to ešte doplním, lebo v podstate ja som sa zasekol, čiže v prvom rade, tak ako som povedal, by som jednoznačne investoval do teda fyzických kovov a teda v druhom rade by som radšej išiel do toho ETF-ka ako do tých akcií, hej, aspoň teda pre bežných ľudí, ale s tým, že by som bol najmä teraz pravidelný čas po dobu pár mesiacov, že by som investoval určitú nejakú čiastku. Ale čo sa týka investovania do platiny ako takého, tak tu chcem upozorniť ľudí na jednu vec, že toto nie je ako striebro, ktoré keď si kúpite, tak si ho viete v budúcnosti sami predať a o tú DPH-čku sa nemusíte pripraviť, lebo keď si to predávate sami, tak ten dotyčný kupujúci vám zaplatí plnú cenu tej danej mince, čo sa týka striebra. Ale bacha, platinu jednoznačne odporúčam kupovať slovenských a českých, v českých e-shopoch, pretože platinu si len tak sami nepredáte, pretože ten dopyt je smiešný. Čiže keď vy dáte do ponuky napríklad na Bazoši alebo ja neviem, v nejakých Facebook skupinách platinovú micu, tak po nej ľudia tak sa nebudú hrnúť ako po tej striebornej. Čiže ten predaj môže trvať ďaleko dlhšie alebo eventuálne nemusí, že o to nemusí v danom čase záujem, pretože keď bude tá cena vysoko, takže jednoznačne odporúčam slovenské a české shopy, pretože ten vám aj zagarantuje výkup. Hej? Čiže aby ste mali aj cestu on, to nie je už o tom, tam tá likvidita nie je taká, ako je pri tom striebre alebo pri tej, pri tom zlade.
Otázka přímo, e-shop to musí vykoupit, když to chce ten človek prodať späť?
Nemusí, hej, čiže v podstate môže sa stať, že to nebude vykupovať, ale väčšina e-shopov, ktorí predávajú platinu, tak podľa mňa zabezpečujú aj výkup. Aj keď tomu tak nemusí byť, pretože aj pri zlate, aj pri striebre sú e-shopy, ktoré napríklad výkup negarantujú. Hej. My konkrétne napríklad vykupujeme, čo sa týka zlato, striebro, aj od klientov, ktorí u nás nenakúpili tie dané kovy, ale platinu od cudzieho človeka, ktorý u mňa nekupoval, nikdy nevykúpi. Hej, vykúpim len od klienta, ktorý u mňa nakúpil. Čiže proste zase je tam to, že neviem si overiť tú pravosť a tak ďalej, nemám tam tú istotu a proste kopec ďalších akože vecí a tým pádom vlastne preferujem len to, čo mi donesie existujúci klient, pretože tam nepredpokladám, že ten klient si to potom doma vyrobil a urobil si razidlo a narazil si to z nejakej inej, z nejakého iného materiálu a podobné veci. Hej, takže na toto si treba dávať pozor. Hej. Čiže tá likvidita pri tej platine, pri tých fyzických minciach nie je až taká veľká, ako je pri striebre alebo pri zlate.
OK. Ondra, nejaká poznámka?
Ja by som doplnil, že Royal Mint zaviedla podobne, ako je zlaté konto, strieborné konto, že teda vkladáte libry a podľa toho sa vám pripočítava na to konto gramáž, tak pridala už aj platinové konto. Takže môžete si rovno sporiť v tej platine za danú cenu v daný čas a potom si vybrať tie peniaze podľa toho, aký je aktuálny kurz. A nemusíte tým riešiť, že je to minimálne teda tá jedna unca. Môžete, je to deliteľné, myslím, až na desatiny gramu a odpadá vám starosť s tým skladovaním.
A může se do toho té služby Royal Mint využít prostě člověk, který žije na Slovensku standardně?
Myslím, že ano. Nejsem si tím jistý, nesvětl jsem se s tím, ale myslím, že ano.
OK. Jedna otázka. Zvedněte ruku, kdo chcete odpovídat jako první. Využívají platinu také nějak centrální banky nebo státy? Víme o tom něco?
Neviem, či centrálne banky priamo, ale predpokladám, že áno. Ale určite štátne hmotné rezervy to musia mať. Ako mix tých všetkých zložiek, ako sme spomínali, tie platinové sitka napríklad.
Okay. Peter?
Ešte na toto podľa mňa, ja teda neviem odpovedať a nemám ani ako takúto znalosť, lebo v podstate nikde som nepostrehol, tak ako napríklad vieme, že JP Morgan Bank kúpila počas covidovej krízy obrovské množstva striebra, hej, a tak ďalej. Čiže nevidel som nikde takýto článok, že by nejaká, či už centrálna banka alebo nejaký veľký, teda nejaká veľká komerčná banka nakupovala platinu. A takisto som nikde nevidel, tak ako niektoré banky vedia ponúknuť ti predaj zlata, hej, dokonca sú už banky, ktoré ti vedia možno ponúknuť aj predaj striebra, samozrejme majú to limitované nejakou sumou, tak som nevidel, že by akákoľvek banka ti ponúkla platinu. Hej. Uh-huh. Takže na toto nepoznám odpoveď a nie som si istý, že či je platina zaradená aj ako strategický kov a tým pádom vlastne je, by sa mala nachádzať v nejakých štátnych hmotných rezervách. O tomto nemám žiadnu znalosť.
Ja som spomínal tie platinové sitka, neviem, či si tú kauzu pamätáte, za Radičovej vlády.
Povídej, zmiň.
No, tam bolo také niečo, že nejaký úradník na štátnych hmotných rezervách pod cenu výrazne predal veľké množstvo týchto platinových sitiek, ktoré v tých štátnych hmotných rezervách sú práve pre tie katalizátory.
Mm-hmm. OK. Ešte otázka. Registroval som jeden článek 21. tohoto roku to bylo, že byl to názor, že poptávka po platině by se tento rok měla zvýšit díky očekávanému vzestupu automobilového sektoru. Máte na to někdo názor?
To závisí zase od tej situácie na Ukrajine a v Rusku. A čo bude... Mm-hmm.
Ja osobne, teda ak môžem povedať, tak ako som to už povedal, tak ja si osobne nemyslím, že aktuálne by sa mala zvyšovať, pretože tá výroba aut takmer stojí, hej, že keď si zoberieme aj Volkswagen a Land Rover Uran na Slovensku, tak v podstate, ja neviem, chodia 2 dní v týždni do roboty, alebo možno ani to nie. Takže tá výroba tam veľká nejaká extra nie je. Čiže podľa mňa, kým sa neobnoví vlastne tá výroba, tak nemá dôvod byť väčší dopyt, pretože tak, ako som povedal, tak najväčší odberateľ, alebo teda najväčšie percento, ja neviem, možno 50% celkovo vyťažené platiny ide práve do automobilového priemyslu a potom ide druhé veľké percento v podstate do šperkárstva ako takého. Takže a nemyslím si, že teraz bude situácia na to, že ľudia budú chcieť chodiť ovešaní platinovými šperkami, hej, takže skôr si nemyslím, že ja si osobne preto hovorím aj, že keď človek chce investovať do platiny, tak buď to ETF-ko nakupovať každý mesiac, hej, kým je tá cena taká, aká je, a proste priemerovať si to, až kým to nevystrelie nad určitú nejakú hranicu, že treba si tam stanoviť, ja to tuto skúsim znova na tom grafe ukázať, že treba si tam stanoviť, že čo ja viem, že pre mňa je cena zaujímavá a nakúpi, poviem príklad, do ceny 1250, lebo ak to prestrelí vlastne túto hranicu, tak potom už je potenciál toho rastu a už ďalej by som to nenakupoval, ale dovtedy by som pravidelne každý mesiac priemeroval, alebo pokiaľ chcem do fyzického kovu, tak teraz kúpiť za nejakú sumu, ale nie za všetko a ešte si nechať peniaze, že keď by to išlo dole, tak aby som si vedel prikúpiť a tú cenu spriemeroval. Pretože osobne si myslím, že by tá cena relatívne tým, že ten automobilový priemysel, ktorý je gro, alebo teda najväčší odberateľ daného kovu, kým bude stagnovať, tak nemá dôvod tá cena prečo rásť. Hej? Lebo ten dopyt bude ďaleko, ďaleko nižší. A to, že investori to nemajú šancu vyhnať hore, lebo to percento investícií, ktoré ide do platiny, je smiešné. Mm-hmm. Takže toľko k tomu.
Proste ide o to, jak sa bude dažiť automobilovému prúmyslu.
Presne tak. Akurát teda treba rátať s tým, že potenciál je do budúcna obrovský, pretože dobre vieme, že Číňania majú svoje značky, ktoré my tu zatiaľ v Európe nepoznáme, ale už sem nejaké prvé auta čínske prichádzajú. Viem, že na Slovensku teraz prišli nejaké dve značky, ktoré sa tu predávajú. Mám pocit, že je to tá spoločnosť niekde z Košíc. A začala sem voziť nejaké lacné čínske SUVčka za relatívne akože smiešné peniaze. A tam je ten potenciál obrovský, pretože ja si myslím, že tá Čína postupne nejakým spôsobom dobehne technológiami aj kvalitou niektoré tie značky v Európe a že tým autám sa začne nejakým spôsobom akože dariť predávať to a tým pádom aj tá produkcia tam bude narastať a tým pádom aj ten dopyt po platine má potenciál sa nejakým spôsobom akože do budúcna zvyšovať.
Mm-hmm. Takže dobře, v podstatě už jsme, uběhla nám téměř celá hodina. Ondřej, je ještě něco, co by si jenom krátce k platině chtěl dodat, co podle tebe nezaznělo?
Nevím, jedině, jak by byly nějaké otázky z pléna.
Nemáme. Měli jsme jednu, to jsme odpověděli ještě dřív, než byla položena. Dobře, a Petr, máš ještě něco, co by se...
Já bychom to teda jako v podstatě nějakým způsobem zhrnul, čiže... Poznáme drahé kovy zlato, poznáme drahé kovy striebro, poznáme platinu. O paládiu sme si tu len niečo nastrelili, čiže nepovedali sme si od nejaké väčšie informácie o ňom. A poznáme meď. Hej? A aktuálne, čo vieme, tak vieme, že zlato je na svojich maximách, meď je totálne prepálená na maximách, platina je tiež stále dosť vysoko, i napriek tomu 30% prepadu z historických maxim. To znamená, že čo sa týka drahých kovov, tak ja vravím, že sú iba dva, kde je obrovský potenciál. V prvom rade sa prikláňam pre striebro, kvôli tomu, že je dostupnejšie, likvidita je ďaleko iná. A v druhom rade, čo sa týka vlastne drahých kovov, tak radím platinu.
Ty si napoprvý tam zmínil, že chtěl si říct si paládium, ale řekl si platina.
Pardon, paládium je stále drahý, je napríklad tomu pokles. Takže, pokiaľ by som mal napríklad ja 10 000 eur a nemal by som žiadne drahé kovy, tak ja osobne by som investoval takýmto spôsobom. 60% by išlo do zlata, 20% by som investoval do... Pardon, ešte raz. Čiže 60% by som investície dal do striebra, hej, lebo tam vidím najväčší potenciál. 30% investície z toho by som dal do platiny a len 10% by som si kupoval zlato. Pokiaľ mi ide o zhodnotenie a nie o ochranu svojho majetku. Pokiaľ mi ide o ochranu svojho majetku, tak ten pomer by bol úplne iný. To znamená, že zlato by malo to najväčšie zastúpenie, čiže tam by bolo tých 60%, 30%, alebo možno by som tam potom volil tak, že 20% striebro, 20% platina.
OK, dobře, děkuju. Tím jsme se dostali k závěru. Děkujeme hostům. Ondřej Putra.
Děkujem za pozvání.
A Petr Rakvica.
Děkujem za pozvání. Doufám, že teda se vám webinár páčil a odporučám, keďže jsme tu spomínali aj striebro a hovorili jsme aj o zlate, tak jak jste ještě neviděli, tak na YouTube kanáli Fórum Zlatá minca nájdete takýto webinár aj o striebre a takisto aj o zlate. Stačí si ho trošku
prestrolovať. A ja jenom dodám na závier. Přidejte se do této facebookové skupiny Fórum Zlatá minca v závorce o finančních produktoch a sdílejte tento webinář, kterého jste právě byli hosty. Informujte o něm dál. Děkujeme. Mějte hezký den.
Majte sa pekne a užite ešte zajtrajší sviatok.